Драга, шо преш? Значи, едно, викам едно нешто кој ќе замолам, а бе нема шанси, нели ве замоли вчера за...
Па идеш...
Шо? Иш во 11, во 11, во ноќта, никој кога не гледа. Сите кога пијат.
И да ти кажам, значи, не претерујте зашто има откај твојот премиер толку многу порачки, што вестите на сите од текутон, обичен се пропаганда на
врбрата помага. Ти кога си на вести? Денеска ли си на вести?
Значи, вчера имаше 7 прилога од купна 12, кои иде по порачка. Анкета имало, па анкетата, како си експерти да кажеле, и све.
Драган, денес, ти си на вести?
Не сум, не. Тина, ама не е проблем, кажа ми сутра.
Ама не, тој што ше ке го пушта денес на МТВ, пуштете го. Има анкета од тамо од естонци за концертот, што кажуваат за Македонија. Многу убав прилог.
Чека, чека. МТВ, дали ке даја видео материјал?
Да.
А кога да бараме од МТВ?
Бити, кого да бараат од МТВ за прилог од вас? Од кого да бараат, бити? Ама од кого да го земат?
Материјал?
Да.
Сејавете да. На 55, 11, 7.
Од кого?
Од Бошко.
Од Бошко.
Може да ми пушти на СМС или ти пушти ми на СМС име и телефон?
Од Бошко да многу добар прилог. Бар да, нешто да, да покажете денес.
Може ли да ми пушти некој име и телефон од тој човек? На СМС.
Или јас да му кажам да ти да го дам твојот фон да ти сема ти нема да кренеш.
Ајде, твојот, ама пак пушти ми на СМС него.
Ајде, ајде сега ти пушти.
Ајде.
Ајде сега.